Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні ми присвячуємо її темі захисників Азовсталі, які наразі, як ми знаємо, опинилися в полоні у росіян. Ми будемо говорити з дружиною бійця з Азовсталі Наталією Зарицькою, мамою бійця з Азовсталі пані Наталією. Ми – це я, редактор і ведуча програми Анастасія Багаліка, мій колега співведучий Ігор Левченко. І от в такому складі ми розпочинаємо нашу програму про захисників Азовсталі і надії на їхній обмін. Перше питання, яке я хотіла б поставити, це те, що вам відомо зараз про вашого сина і вашого чоловіка, в якому вони стані і де перебувають?
Крайній раз чоловік виходив на зв'язок 17 травня, і більше мені нічого не відомо зараз, де він знаходиться, в яких умовах, яке ставлення до них. Єдине, що вчора мені подзвонили з невідомого номера, назвалися представниками Червоного Хреста, повідомили особливі питання чоловіка, прізвище, ім'я та батька. Сказали, що він помідовив при виході з заводу Азовсталь мій телефон, і як мене звати, і просто повідомили, що зафіксували факт його виходу з заводу. Наразі що з нашими дітьми, з нашими чоловіками, нам невідомо.
Тобто Червоний Хрест з вами на зв'язку, і єдине, що ви знаєте, це те, що ваші рідні вийшли, і вони живі.
Так, станом на 17 травня Червоний Хрест сказав, що мій чоловік був живий, і вони зафіксували факт його виходу із заводу «Азовсталь». Я задала зустрічне запитання, чи є представники Червоного Хреста, чи моніторяться умови, чи моніториться місце, де перебувають наші чоловіки, але, на жаль, відповіді ніякої немає. Була лише ствердна відповідь про те, що факт виходу мого чоловіка відбувся, і мій чоловік повідомив дані представнику Червоного Хреста. Ось така в мене інформація наразі.
Я, мабуть, адресую наступне запитання Наталі, мамі бійця з Азовсталі. Яка у вас є інформація з приводу вашого сина? І чи, ну, от ми зараз розуміємо, що ви між собою, рідні бійців з Азовсталі, кооперуєтесь і намагаєтесь одна одну підтримувати, наскільки це можливо. Розкажіть, будь ласка, от про якісь ваші горизонтальні зв'язки зараз.
Ну, ми вирішили гуртуватися саме з родичами захисників Азовсталі, тому що у нас, ну, обмаль інформації, ті групи, які вже згуртувалися, вони діляться інформацією один з одному, ну, для того, щоб мати якусь, ну, хоча б поверхню інформацію, що відбувається.
І як багато вас от кооперується в такі, ну, я не знаю, це не об'єднання, це просто ваші якісь внутрішні лінії спілкування?
Так. Можна відповім? Спочатку нас було двоє, потім троє, потім п'ятеро, потім декілька десятків. Потім уже цифра перевершила сотню контактів, і нам дійсно легше в цій комунікації, в об'єднанні.
Напевно, запитання для обидвох наших гостей. Коли наших бійців з Азовсталі почали виводити, да, було дуже багато, ну, таких коментарів песимістичних в соціальних мережах, у ЗМІ про те, що Росія ніколи не виконує свої обіцянки, про те, що там хтось не вірить, да, хтось вірить, що Росія відпустить їх в Україну, але головне прохання тоді було це мовчати, да? Тобто дуже багато було прохань, що, будь ласка, люди, всі, хто переживають про азовців, будь ласка, нічого не коментуйте, нічого не кажіть. Наразі ситуація потребує тиші. Зараз ви говорите, що ви втрачаєте якусь впевненість, що пройшло занадто багато часу, часу і немає якихось новин жодних. Як ви будете себе поводити тепер, зараз, і як суспільство має поводити, як суспільство має цю ситуацію сприймати, якось, можливо, реагувати?
Навпаки, ми не втрачаємо віри і надії, ми сповнені терпінням і єдине, на що ми зараз уповаємо, щоб не упустити оцей комунікаційний момент, щоб дійсно з нами, з рідними, була комунікація від влади, хоча ми розуміємо, що зараз кожен крок наш має бути виваженим. З іншого боку, увага громадськості також важлива, тому що ми, на жаль, не маємо ніяких гарантій. Ми не знаємо, де наші чоловіки, ми не знаємо, в яких вони умовах перебувають. Тому така прикутість і увага, прикутість уваги навколо цієї проблеми, вона є певним гарантом того, що все-таки росіяни не посміють застосовувати тортури і знищувати наших захисників. Тому що прецеденти, на жаль, такі траплялися. І ми дуже вдячні журналістам за їх роботу, що ця тема на слуху, що довкола воїнів Азовсталі, захисників Азовсталі, є такий ореол безпрецедентної уваги.
Наталю, от запитаю ще, коли операція з виведення захисників Азовсталі завершилася, з боку Червоного Хреста і з боку ООН була така комунікація, що вони з міркувань безпеки не будуть ділитися зі ЗМІ списками виведених бійців, і це очікувано і логічно, оскільки це йдеться саме про безпеку. Але скажіть, от на рівні рідних, ви звірялися з ними або з українською владою з приводу тих, чи всіх вивели, чи яким чином контролювали цей процес? Тому що от з ваших слів я так зрозуміла, що окремо з родинами зв'язувалися. А чи є якийсь глобальний контроль над цим процесом? Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, чи є у вас таке розуміння?
Ви знаєте, мабуть, я дуже виважено підходжу до цього питання. Я також вважаю, що якщо і є такі списки, то їх не потрібно оприлюднювати масово, тому що це все-таки питання безпеки. Але в індивідуальному порядку кожного рідного потрібно поінформувати, щоб людина пройшов верифікацію, тому що, розумієте, можна назватися будь-ким, сказати, що я Іванов Іван, я батько бійця, і скажіть мені, а як вірити, ви справді батько чи не батько? Тому налагодити цей процес. Ми очікуємо від влади чітких алгоритмів, що якщо твій рідний в полоні, то які там 3 чи 5 кроків тобі найперше треба зробити? По-перше, я думаю, що треба нас верифікувати як рідний, встановити особу і вже далі персонально з кожним поговорити. Навіщо от мені весь список? Так, мене цікавить мій чоловік конкретно. В індивідуальному порядку, а вже ж потрібно, щоб була така комунікація. Через абсолютно верифікацію мене як дійсно рідної людини для особи, яка перебуває в полоні, або загинула, або пропала безвісти.
Очевидно, що більш глобально про те, чи всіх вивели, знає там виключно українська влада і командування.
Певно, так, і ми як рідні теж свідомі того, яка там ситуація, але знову ж таки з міркувань безпеки нам краще, знаєте, іноді можливо в невіданні в якомусь перебувати. Це ситуація мені нагадує, як я чоловіка просила, не виходь на зв'язок, якщо в тебе є можливість вийти на зв'язок, але для тебе це квест і ти ризикуєш життям, то краще сиди в безпечному місці, не біжи до позиції, де є інтернет, аби я тільки спокійна була. Тут так само, я побуду певний час в невіданні, але з певністю в того, що у тебе буде більше там безпеки. Розумієте? Треба набратися терпіння, ми це розуміємо. я розумію інших матерів, сестер, дружин, яким кортить, нам всім кортить якнайшвидше повернути наших захисників додому. Це найперша мета. Друга мета – ми хочемо знати, мати гарантії, що з ними все гаразд, а таких гарантій немає наразі. Але ми вже достатньо багато натерпілися і… Розумієте, нам треба ще трошечки почекати, тому що наші бійці, вони насправді з одного пекла попали в інше пекло.
Ну, от продовжуючи тему все-таки якогось реагування суспільства і ролі уваги суспільства, да, в історії зі звільненням, ну от те, що я можу згадати, те, що було зовсім нещодавно, да, це була петиція до Генерального секретаря ООН тиснути на Росію, щоб врятувати наших захисників з Азовсталі. Соліст гурту «Калош» на Євробаченні оголосив всі ті слова, які ми чули. Скажіть, будь ласка, отакі публічні дії, чи вони мають якийсь вплив, чи вони мають якийсь реальний сенс? Тому що дуже багато запитань якраз таки є від українців. Чи має сенс просто про це говорити, чи там підписувати якісь документи, чи треба там тиснути на владу, бо влада має просто взяти і щось вирішити? На ваш погляд і в контексті того, яких дій ви зараз від суспільства очікуєте?
Цей ореол уваги, він достатньо важливий, бо більше. Ми разом, нас четверо з трьома іншими жінками, поїхали до Туреччини зустрітися з найближчим оточенням президента Ердогана і просили про гарантії для наших бійців. Ще коли не було виводу, ми сподівалися на процедуру екстракції, тобто виводу наших бійців на третю сторону, територію третьої держави, під гарант того, що вони більше не братимуть участі у бойових діях до кінця війни. Далі, коли почав відбуватися процес виходу наших бійців із заводу, ми попросили також усі міжнародні спільноти, зокрема, ми з площадки Турції про то просили, щоб були міжнародні гарантії того, що з нашими бійцями нічого поганого не відбудеться і що будуть дотримані Женевські конвенції. Адже Росія теж є підписантом Женевських конвенцій. Ми таких гарантій просили, і ми вдячні насправді кожному, кому відгукується проблема Маріуполя, проблема захисників Маріуполя, тому що, знаєте, там, в принципі, зосереджений був дух війни, і ми переконані були в тому, що зараз наші вже герої сьогодення, то вони, їх героїв захліпиться на століття, на віки. Тому, знову ж таки, виважено, треба підходити до питання, але ми вдячні кожному, хто нас підтримав і підтримує.
Я нагадаю, ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних», і зараз ми говоримо з рідними бійців з Азовсталі. Це Наталя Зарицька, дружина бійця, Наталя – мама бійця з Азовсталі. І йдеться про їхніх рідних, про їхніх чоловіків, синів. І те, що відомо станом на зараз про те, що з ними відбувається. От я хотіла, можливо, трошки більше приділити цьому увагу. З повідомлень ЗМІ ми знаємо, що частину бійців утримують десь в Оленівці на окупованій території. Це окупована територія Донеччини. Скажіть, от ви намагалися з'ясувати, що це за місце, що там відбувається і таке інше?
Давайте я скажу, це Донецька область. Оленівка знаходиться близько 20-25 кілометрів від Донецька до югу. Там, наскільки я знаю, табор для військовослужбовців, українських військовослужбовців. І з тієї інформації, що ми маємо ЗМІ, військових з Азовсталі українських перемістили саме у цей табор. Ну, наскільки ми знаємо, з засобів масової інформації, тобто із повідомлень Червоного Хреста, коли він зв'язується з родичами захисників. Ну і інші люди, які поранені, вони знаходяться у лікарні Новоазовська. Це теж окупована територія, це, ну, не знаю, десь кілометрів 30 біля Маріуполя.
Тобто відомо, що це місце, це концтабір саме для військових, правильно?
Ну, так. Табір для військовополонених українських. А там колись була стара тюрма, і наскільки я знаю, на базі у цієї тюрми був ще раніше організований табір для військовополонених.
Також з повідомлень ЗМІ відомо, що на територію Росії нібито не вивозили захисників Азовсталі. Ну, принаймні, такої інформації станом на зараз немає. Звичайно, проконтролювати цей процес неможливо, але будемо принаймні сподіватися, що так воно і є. Можливо, у вас є от що з цього приводу сказати, коли бійців на Азовсталі готували до цієї процедури, яка відбулася з виведенням. Йшлося про те, що їх вивезуть саме на окуповану територію і звідти вже обмінюватимуть в Україну, наскільки я розумію.
Мені чоловік повідомляв, що так, це буде територія підконтрольна Росії, і що наскільки їх туди вивозять, і як довго нам буде чекати, ніхто не гарантує, і ніхто про це не знає. Тому ось у вас було ключове слово, нібито ви на цій території, нібито там на якийсь період, але гарантій у нас наразі ніяких немає.
Але ми хотіли б їх мати і хоча б знати об'єктивну інформацію, де наші бійці, де наші рідні, що з ними відбувається, що вони живі, що їх не катують, що вони отримують медичну допомогу, враховуючи той стан блокади, в якій вони були більше 80 днів. Тому хотілося б мати більш деталізовану інформацію, але ми розуміємо, що дати нам її може наразі тільки Червоний Хрест.
Але ви говорили в контексті саме відвідування, зустрічі з турецьким президентом щодо гарантій, що ви очікуєте цих гарантій. А як ця зустріч пройшла? Чи ви якісь гарантії отримали, обіцянки, чи якийсь позитивний сигнал, який дає вам сподівання? І там була, наскільки я пам'ятаю, у вас ідея, яку ви хотіли озвучити лідеру Турецької Республіки щодо кооперації з лідером Китаю для того, щоб звертатися до Путіна і для того, щоб Путін відпустив азовців додому. Чи озвучували ви ці ідеї, чи була якась реакція на них?
Насправді ми дуже вдячні уряду і народові Туреччини за ті кроки, які були зроблені у допомозі Україні, і реально дуже вдячні за те, що для нас зробили. Дійсно, в світі є країни сильні достатньо, які здатні вести діалог з президентом Росії Путіним. На нашу думку, такими країнами є Туреччина, є Китай. І саме тому ми і поїхали до Туреччини благати про підтримку і про гарантії. Тому що є Женевські конвенції, які мають бути дотримані. І є, насправді, розумієте, весь світ, він напрацював такий шлях розвитку, цінності напрацьовані, і найвищою цінністю є людське життя. Ми ж маємо розуміти, що ситуація на Азовсталі, вона переросла війну. Там вже не війна відбувалася, а відбувалися вбивства. При тому вбивства через таке розтягнуте катування, через обстріли забороненою зброєю, кластерними снарядами, через застосування хімічної зброї, корабельна артилерія по нашим бійцям працювала, авіаудари і нальоти протибункерними бомбами їх обстрілювали, ракетні удари. Це жахіття взагалі відбувалося, душегубство справжнє. Саме тому ця проблема, вона переросла війну, вона переросла політичну площину, якісь юридичні аспекти, а вийшла в площину душегубства і площину питань взагалі цінностей людських. І ті сильні країни, які декларують, нам хотілося б сподіватися, що не тільки декларують, а стоять на сторожі цих цінностей, що вони мають об'єднатися, і ми не одні, ми не одні українці в цьому світі, які борються і відстоюють ці цінності. Саме такий наш меседж був, і саме тому ми і пішли на зустріч до Вселенського патріарха Варфоломія, і він нас надихнув далі на подальше чекання і боротьбу, і подальші кроки. Сказав, що ситуація зміниться, що вірте і не втрачайте свою надію, що все-таки сили добра переможуть сили зла. І та країна, яка зараз стоїть на заваді взагалі розвитку цивілізації, це Росія, що вона опам'ятається, схаменеться, хоча ми не знаємо, в принципі, до кого вже взивати, да, чи є така гарантія. Але віри ми не втрачаємо і сподіваємося теж, що світ згуртується, об'єднається і буде єдиним таким пучком світла в боротьбі з цією темрявою.
Наталя, я ще запитаю, знову ж таки, повертаючись до процедури, ви згадували таке явище, як екстракція. Це коли з певної гарячої точки бійців виводять на територію третьої країни, і вони там залишаються. Але те, що застосували зараз до бійців Азовсталі, це не екстракція.
Це не екстракція. Я називаю це шляхом із пекла в пекло. Тому наразі, ну, екстракцію ми не скидаємо з обертів. В будь-який час можуть втрутитися сильні світу цього і все-таки вивести наших бійців, наших захисників на сторону третьої держави. Так, ми вважали, що це могла бути Туреччина, тому що це сильна країна, тому що географічним своїм положенням вона найближча з тих, хто може це зробити. Якщо ж процедура екстракції як варіант є неприйнятною, то хоча б дайте нам гарантії, хоча б зробіть міжнародний комітет, який буде теж гарантом того, що з нашими захисниками нічого поганого не трапиться в тому місці, де вони там зараз перебувають. Можливо, ще є варіанти, бо ми ж розумієте, ми як зверталися з тим, що сильним світу цього їм видніше, вони мудріші, вони сильніші, вони виваженіші в рішеннях, вони здатні об'єднано врегулювати цю ситуацію. Можливо, є інші важелі впливу, які невідомі нам. Ми уповаємо все-таки, що сили добра переможуть.
Для наших слухачів і слухачок я прорезюмую ще раз про процедуру екстракції. Те, що бійців з Азовсталі вивели на територію окуповану Донеччини, наразі не означає, що процедуру не можна застосувати все одно, незважаючи на те, що вони зараз вже не на Азовсталі, а фактично перебувають в полоні, їх звідти можна вивести на територію третьої країни, якщо буде на те політична воля.
Ну, взагалі так, це в Женевській конвенції прописано, що міжнародна і третя сторона, яка може бути стороною цього процесу, вона може такі важелі застосувати. Але це треба розуміти, що це можливо зі згодою України та зі згодою Росії. Тобто, чому ми зверталися до Турції, бо це самостійна країна, скажімо, ну, з великими важелями впливу, яка, ну, може на якось розрулити цей вузол, розрубити. Ну, подивимося, як буде. Тому що є насправді, ну, ми бачимо якісь виходи з цієї ситуації, можливо, керівники країн бачать це по-іншому, може, є якісь інші варіанти вирішення цього питання. Але ця можливість є, вона прописана у Женевській конвенції захисту військовополонених, тому ми бачимо, як родичі, ми бачимо це таким чином.
А як ви відноситеся до оцих розмов, які зараз точаться в Росії, навколо того, що от, а давайте не віддавати, а давайте спочатку суди проведемо, давайте їх засудимо спочатку. Тобто, як ви сприймаєте, чи ці меседжі вони всерйоз, чи вони просто розраховані на піар у внутрішній аудиторії?
Російська пропаганда не один рік вливала багато ресурсів, робила з пересічних українців бандерівців, а з воїнів Азовсталі робила нацистів, неофашистів, прикріплювала їм різноманітні ярлики, працювала потужна машина пропагандиста. І звісно, що захисники Азовсталі, вони є найбільшим трофеєм для Росії. І Росія зараз смакуватиме цю таку невелику тактичну перемогу, чи я не знаю, як ту ситуацію окреслити. І що наші хлопці дійсно зараз перебувають під таким тиском, і ми, родичі, перебуваємо під інформаційним тиском. Теж закликаю всіх рідних з розумінням до того поставитися. А вже ж нам дуже важко читати російські джерела, які пишуть абсолютно неприйнятні речі, і коли ти читаєш, і в твоїй уяві виникають різноманітні образи, от я, наприклад, себе заспокоюю, що це не моя історія, і що дивом чоловік був живий, от станом на 17 травня я знаю, що живий, далі мені невідомо, що з ним зараз відбувається, чи живий, чи ні, серцем відчуваю, що живий, в голові, звісно, там різні думки можуть виникати, важко з цим. Але знову ж таки, ми знаємо обличчя нашого окупанта, що це таке обличчя маніакальне. Ми знаємо, які можуть бути інформаційні вкиди. Ми чули вже ще й про біоголубів, нісенітниці всілякі. Тому ми самі себе заспокоїмо, беремо себе в руки і намагаємося відповідати за духом і гартом нашим чоловікам, нашим синам.
І а ви думали, хто ще з міжнародників? Так, звичайно.
Я хочу трошечки тут. Я хочу додати, що з точки зору міжнародного права наші захисників Маріуполя притягувати до будь-якого суду, трибуналу нема за що. І якщо Росія намагається там з точки зору пропаганди проводити якісь там трибунали проти захисників Маріуполя, це поза міжнародним правом. Тому вона сама себе ставить поза законом.
А щодо, хотів запитати ще щодо міжнародників. Чи думали ви, ну, про інші країни, про Туреччину ми вже поговорили, про якісь інші організації, можливо, іноді релігійні організації, які можуть мати на даному етапі найбільший вплив? Я особисто, спостерігаючи за цією ситуацією, за вашою боротьбою, чесно кажучи, чомусь очікував на більш впливову роль у цьому процесі саме Ватикану. І в мене були дуже великі очікування від Ватикану. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роль Ватикану і чи варто, в принципі, наразі якось сподіватися на те, що Папа може чимось допомогти?
Скажу за себе, у нас була зустріч з митрополитом Епіфанієм і з Вселенським патріархом Варфоломієм. Вони активно долучаються до комунікацій із нами, вони моляться з нами, і вони сповнюють нас надією і рішучістю на подальші наші кроки у боротьбі за кожного захисника Азовсталі, за кожного захисника України. Так, дівчата, дружини бійців також їздили до Папи Римського. Ну, думаю, то було правильніше їм задавати питання, про що вони говорили, яка була комунікація у них з Папою Римським. Але, вочевидь, також, принаймні, ми знаємо, що ми самі донесли нашу проблему від серця, до релігійних лідерів. Принаймні, вони свідомі того, що зараз відбувається і що відбувалося на заводі «Азовсталь». Ми говорили про те, що це є найбільшою раною на тілі планети у 21 столітті. І що це є неприпустимо, і знову ж таки, що це є душегубством, що це не війна, що це вбивство. Ви знаєте, Варфоломій був дуже здивований, що там не десяток людей і навіть не сотня людей, а що там тисячі людей. Його жахнув цей масштаб, і я вдячна і Вселенському патріарху, і митрополиту Епіфанію за те, що вони нас підтримують. Тому що наші воїни, вони не є окупантами, вони не є терористами, вони є героями, захисниками, які відстоюють якраз оті цінності, про які я говорила на початку. Вони боронять свою землю і вони боронять нас.
Я вам дуже дякую за те, що вийшли до нас у ефір. Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили про захисників Азовсталі. В нашому ефірі були дружина бійця Наталя Зарицька, мама бійця пані Наталя. Ми розповідали все, що відомо на даний момент, і всі сподіваємось і віримо, що дуже скоро ваші чоловіки, сини, ваші рідні повернуться додому і дуже чекаємо новин про них.
Дякую.
Дуже вболіваємо і дуже бажаємо вам терпіння, сил і те, що ви робите, ви точно досягнете свого, і ми дуже чекаємо на це.
Щиро дякуємо.
Ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Левченко. Ми прощаємося. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.